Fyrsta dagskrárliðin er lokið og út af dagskrá þessa fundar er tekið annað dagskrármálið. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið og forseti þarf að fresta þess að fá sem fresta í þingsalinn. Fyrir er tekið þriðja dagskrármálið, samgönguáætlun stjórnarfrumvarp, mál 292 á þingskjali 882. Það er framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarp í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, frumvarpið er samþykkt með 39 atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Fyrir er tekið fjórða